Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelige gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Kiprde agajy kakan türkmen migranty agyr ýagdaýda. Kipr türk polisiýasynyň metbuwada beren beýanatynda sürüp barýan ulagy bilen ýol helakçylygyna uçuran 25 ýaşyndaky türkmenistanly migrant Çarykuly Açylowyň kesalhanadaky agyr ýagdaýynyň dowam edýändigine üns çekilýär. Beýanatynda aýdylşyna görä, waka 5-nji ýanwarda gije sagat 23:30 töweregine Nikosiýanyň Gönýeli diýen ýerine bolupdyr. Güzel ýurt tarapyndan Nikosiýa ýeňil awto ulagy aşa gaty sürüp barýan türkmenistanly migrant Çarykuly Açylow birden üns bölünýär. Sebäpli yoldan çıkıp kurma ağacını kakıp avtoyol helakçılığına uçuraptır. Wakada türkmen migranty Çarykuly Açylow gaty agyr yaralanypdyr. Nikosiýadaky doktor Burhanettin Nalbant oğlu adynaky döwlet keselhanasyna äkidilipdir. Keselhana çeşmeleri ýeňil awto ulagy bilen agajy kakan türkmen migrantyň saw uýluk, saw çekke we saw özüniň hanasynyň sümüklerindäki döwük genjik sebäpli ýörüýte gözegçilik astynda tutulýanyny habar berýär. Kıbrıs 724 adlı internet neşri olsa, 25 yaşındaki Türkmenistanlı migrant Çarykuly Açylow'un ağacı kakan yeñil awto ulagynyň tanaryalı bolmanlygyny ve onun ulagynyň içinden zordan ağır yaralı ýagdaýda çykarlandygyny ýazýar. Ağır ýagdaýda keselhanada ýatan Türkmenistanlı Çarykuly Açylow Kırny Pilişleri adlı tokçuluk firmasyna rahmet migranty bolup işleýär ekeni. Gepin erdişini oraya atlamalı olsa, Kipring Türk Metbuatında Türkmen migrantlarının katnaşmağına olayan yol helakçilikleri var arasında son kuvatlarda ıydgiderli yağdayda mağlumatlar çıkmağa devam ediyor. Bundan oğul, ötün yılın 23. noyabrına geçirilen kadiyet dinlenişinine Kirinya'nın ağır ceza kadiyetinin başlığı Fadıl Aksu'nun geçen yılın 9. iyulunu Giyirna Alsancak Avtoyolunu Türkmen migranti azamat Recepov'un ölümünü Nur Murat Mehmet Kuluyev'un ağır yaralanmağına sebep olan Avtoyol helakçiliginde avto ulagy süren türkmen migranty Rüstem Hudaýberdiýewi ätiýaşlylyk we dikkatsizlikden adam ölümine sebäp bolmakda aýyplap, onu 3 ýyl 10 aý türme tutsaglygyny hüküm edenliğini yazıptı. Beylik taraftan Demirgalık Kipri medyasına çıkan havarlarda 8. Ağustos'ta Nikosiýada ulug surup baryaka özünden gidip yol helakçılığı hadisasına sebep bolan ve yanından neşe maddalar tapılan Türkmenistanlı migrant Ihtiyar Hemraýew aradaky derňe uýuşynyň dowam edýändigini ýatladylar. Haber Kıbrıs neşri bolsa, Kermiýada täze ýylyň öň ýanynda 30 dekabrda 32 ýaşyndaky Şamrat Daşkynow atly türkmenistanly migrantyň aşa içkili ýagdaýda sürüp barýan ýeňil awto ulagynyň agdarylyp togalanmagy sebäpli ýol helakçylygyna uçuranlygyny, ýöne oňa hiç gelişi kes ýetmeýändigini habar beripdi. Neşir ýurtda şeýle aşa serhoş ýagdaýda ulag sürene ilkinji gezek duş gelen Kipr türk polisiniň aýag üstünde durup bilmeýän türkmen migranty Şamrat Daşkynow desine göz astyna alanlygyna hem aýratyny çekipdi.